Už 2 roky trvá v Jemenu ozbrojený konflikt. V jeho důsledku přišlo o život přes 10 tisíc lidí a většina obyvatelstva je dnes závislá na humanitární pomoci. Podle OSN zemi reálně hrozí hladomor. Místo toho, aby se prioritou stala záchrana lidských životů, zejména kriticky podvyživených dětí, ale dochází k eskalaci bojů. Co vlastně předloni vedlo Saúdskou Arábii a její partnery v mezinárodní koalici k přímé intervenci v Jemenu? A co by se muselo stát, aby válka v nejchudší arabské zemi skončila? Na to se pokusíme odpovědět v příštích 20 minutách. Vaším průvodcem v nich bude Pavel Vondra. Zaostřeno. Jemen byl zoufale chudý už předtím, než na něj před 2 lety začaly padat bomby Saúdskou Arábií vedené koalice. Po 2 letech bojů a intenzivních vzdušných úderů, které se nevyhnuly ani školám, nemocnicím a další civilní infrastruktuře, se odborníci obávají, že se Jemen ve svém nevysokém stupni rozvoje propadl nejméně o dekádu či 2 zpět. Největší starosti si ale momentálně dělají o životy a zdraví tamních obyvatel, jak počátkem března při své osobní návštěvě Jemenu zdůraznil hlavní koordinátor humanitární pomoci OSN Stephen O'Brien.
Well, it's not just the number of people who are food insecure.
Nejde jen o počet lidí, kteří nemají jistotu, že budou mít co jíst, a těch je 14 milionů z celkové 27 milionové jemenské populace, což by představovalo obrovskou zátěž pro jakoukoliv zemi. Jde i o to, že pozorujeme nárůst případů akutní podvýživy, zejména u malých dětí a kojících matek. Výrazně se také zhoršila situace pacientů, kteří potřebují dialýzu, kyslík či obyčejná antibiotika. Je tu navíc nedostatek zdravotnických zařízení. Situace je vážná a dramaticky se zhoršuje.
Už v únoru OSN zahájila kampaň na pomoc Jemenu s cílem nashromáždit přes 2 miliardy dolarů na zajištění dodávek potravinové pomoci všem potřebným. Zatím z cílové částky nevybrala ani 10%. Přitom jde podle všeho o skutečný závod s časem. Více než 3 miliony lidí v Jemenu, včetně více než 2 milionů dětí, trpí akutní podvýživou. Téměř 500 000 z nich je mladších 5 let a je u nich zvýšené riziko smrti kvůli potížím typu zápalu plic nebo průjmu. Už v loňském roce podle údajů OSN zemřelo 63 tisíc jemenských dětí na nemoci a zdravotní komplikace, kterým se dá předcházet. A často je to spojeno právě s nedostatečnou výživou. Podle představitelů OSN přitom existuje reálné nebezpečí, že ještě letos v Jemenu propukne hladomor. To připomněla v polovině března i ředitelka Světového potravinového programu Ertharin Kazen.
Slovo hladomor nepoužíváme jen tak. To je výraz značné důležitosti a my žádáme mezinárodní společenství, aby to nejen vzalo na vědomí, ale aby nám pomohlo vytvořit dostatek dobré vůle ke shromáždění prostředků nezbytných k zajištění potřeb těch, kdo trpí vážným nedostatkem potravin.
Do této kategorie by se dříve v Jemenu vešli jen ti nejnůznější. Teď ale takový osud sdílí miliony lidí, které válka připravila o živobytí a často i střechu nad hlavou. Agentura Reuters u příležitosti zahájení kampaně OSN na pomoc Jemenu pořídila v hlavním městě Saná reportáž, v níž promluvilo několik lidí živořících v troskách rozbořených domů. Jedním z nich byl i Ibrahim Mohamed Ali, otec 3 dětí, který zůstal s rodinou v domě zasaženém bombou, i když je jen stěží obyvatelný.
Válka přinesla problémy a zdevastovala naše životy. Žijeme tu pod plachtou, nemáme kuchyni, nemáme koupelnu, nemáme ani čím v noci přikrýt děti. Jídla máme tak sotva na vyžití. Lidé nám dávají milodary a jsme na nich zcela závislí. Žádnou práci nemáme.
Takový osud zdaleka není ojedinělý a tak nepřekvapí, že někteří Jemenci, jak si všimla televize Al Jazeera, začali hledat cokoliv k snědku i mezi odpadky. Snímky lidí vybírajících popelnice dnes kolují na sociálních sítích spolu s fotografiemi na kost vyhublých jemenských dětí z válkou nejhůře zasažených oblastí. Někdejší vedoucí humanitárních operací OSN a dnes šéf norského výboru pro uprchlíky Jan Egeland pomáhal řešit nejednu humanitární katastrofu. O vážnosti té jemenské ale vypovídá dramatický slovník, který v rozhovoru pro BBC zvolil.
Ta situace už ani nemůže být kritičtější. Možná budeme mít brzy co dělat s hladomorem biblických rozměrů, a co je na tom nejhorší, že je to od začátku do konce katastrofa vyvolaná lidmi. A nejde jen o válku, ale také o leteckou a námořní izolaci, do níž tuto velmi chudou zemi uvrhla Saúdskou Arábií vedená blokáda.
Blokáda mezinárodního letiště v Saná mimo jiné znemožňuje lidem, kteří by si to jinak mohli dovolit, aby vyhledali lékařskou péči v zahraničí, když většina nemocnic v Jemenu je mimo provoz nebo v troskách. Hlasů volajících po jejím uvolnění přibývá, Saúdská Arábie je ale vůči kritice netečná. A to i přesto, že vzniká podezření, že se svým postupem dopouští v Jemenu válečných zločinů. Asi nejdiskutovanějším případem se stalo bombardování komunitní budovy v hlavním městě Saná během pohřební ceremonie loni v říjnu. Zahynulo při něm přes 140 lidí a více než 500 dalších bylo zraněno. Britsko-jemenská reportérka Nawal Al-Maghafi, pracující pro BBC, 2 měsíce poté místo tragédie navštívila a vyspovídala tam 14-letého Husejna, který byl v den útoku na pohřbu se svým otcem. Jak Husejn popsal, výbuch více než 200-kilové bomby ho odmrštil stranou a rozvaliny mu zasypaly jednu nohu, takže se nemohl vyprostit. Spolu s otcem se po chvíli marného snažení chopili svých dýk, které Jemenci nosí za pasem, co by součást slavnostního úboru, a zmrzačenou nohu odřízli. Jen díky tomu je dnes Husejn naživu. Věděli jsme, že přijde ještě jeden úder ze vzduchu. Vždycky to tak dělají, řekl Husejn reportérce. Druhý výbuch po 6 nebo 7 minutách skutečně přišel a připravil o život i spoustu těch, kdo na místo dorazili pomáhat zraněným. Taktika dvojího úderu na stejný cíl s krátkou časovou prodlevou mezi nimi je známá jako double tap a lze ji klasifikovat jako válečný zločin. Spojené státy, které Saúdskou Arábii v jemenské kampani podporují v reakci na pohřební masakr v Saná, vyjádřili své znepokojení, pozastavili Saúdům dodávky některých zbraní, jako jsou naváděné střely, a na čas se stáhli do pozadí. Po příchodu Donalda Trumpa do Bílého domu ale sami provedli v Jemenu bojovou operaci, namířenou proti údajné skrýši Al-Káidy ve vesnici Al-Ghaib v provincii Al-Baida, kde vedle 8 údajných členů teroristické organizace a jednoho amerického vojáka přišlo o život nejméně 14, ale zřejmě až 26 civilistů, včetně dětí. Bílý dům a Pentagon to zpočátku popírali, potom ale neochotně připustili, že k civilním ztrátám mohlo dojít. Donald Trump nicméně úder nadále označuje za velký úspěch, protože prý přinesl cenné zpravodajské informace, které mohou do budoucna ochránit americké životy. Když se minulý měsíc na místo útoku dostala britská reportérka Ayona Craigová, stařešina vesnice Aziz Al-Amri neskrýval své rozhořčení.
Pokud americké velení říká, že má o tom, kdo tu byl zabit, přesné informace, Alláh se za nás pomstí. Co se stalo s právy civilistů? Jak mohou jen tak zabíjet neozbrojené lidi, ženy a děti, a ještě říkat, že jejich útok byl správný?
I reportérka Ayona Craigová pro BBC odmítla tvrzení, že napadená vesnice mohla být opevněnou skrýší Al-Káidy, jak o tom mluvil Pentagon, a na místě zjistila řadu podrobností o zabitých civilistech, mezi nimiž převládaly ženy a děti. Spojené státy každopádně dali najevo, že v úderech proti jemenské Al-Káidě budou pokračovat. Stejné odhodlání vytrvat ve válce vyjadřují i bojující strany tamního již 2letého konfliktu. A tak se nezdá pravděpodobné, že v nejbližší době ohledy na civilisty a na hrozící hladomor nad válečným běsněním převáží. Tolik tedy pohled na dopady válečného konfliktu v Jemenu na tamní civilní obyvatelstvo a my se teď pokusíme rozklíčovat příčiny té války a rozebrat i vyhlídky na její ukončení. Pozvání do studia přijali Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha, a Ondřej Beránek, ředitel Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Vítám vás, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak ten konflikt v Jemenu je mnohovrstevnatý, je tam zapojena řada aktérů a není možná úplně snadné se v něm vyznat. Pojďme se o to ale pokusit aspoň rámcově a vraťme se pokud možná ještě před začátek té mezinárodní intervence. Dá se říct, že ten vnitrojemenský konflikt je de facto vyústěním arabského jara v té zemi? Přetislav Tureček.
Já bych řekl, že arabské jaro do značné míry vlastně přispělo k tomu vnitřnímu rozkladu Jemenu. Nicméně arabské jaro není jedinou příčinou toho, co se tam děje, protože víme, že i před arabským jarem Jemen byl velice problematickou zemí. Nejchudší je to arabská země, je to země, kde už před arabským jarem působila Al-Káida, různé kmenové milice, v mnoha částech bezvládí, v mnoha částech různé rivalové zkrátka se usilovali o moc. A arabské jaro k tomu samozřejmě přispělo významnou měrou minimálně v tom, že v jeho důsledku byl svržen prezident Sálih, což ještě více přispělo k destabilizaci té země.
Já bych to možná jenom doplnil tím, že arabské jaro nepřispělo k tomu konfliktu, ono přispělo k tomu, že došlo k svržení režimu a reakce toho režimu a reakce okolních států přispěla k tomu konfliktu. To znamená, že došlo k pádu vlády, která ale byla zachována u faktické moci tím, že nebyla umožněna její perzekuce nebo nějaké potrestání. Sálih v klidu odkráčel, zůstal ve vedení té hlavní politické strany a pak tím svým spojenectvím se severními Houthi přispěl k tomu, že Jemen se rozpadl a zuří tam už dvouletá občanská válka.
Padlo tady slovo Houthiové. Pojďme si tady přiblížit, co jsou zač tito šíčtí povstalci a jak jsou silní. Břetislave.
No, je to komunita, která tvoří většinu obyvatelstva v severní části Jemenu, kteří po desítky let, ne-li po staletí, se cítili marginalizováni, žili ve svých horských pevnostech a samozřejmě ve chvíli vždy, když docházelo ke snaze centralizovat moc na jejich úkor, tak oni se tomu snažili vzepřít. A teď se vlastně vracíme k tomu, co jsme načali v té první otázce. Oni se teď naplno vzepřeli za situace, kdy ucítili, že centrální moc je poměrně slabá. Po prezidentu Sálihovi převzal moc vlastně jeho viceprezident. Byl to pokus o poklidné předání moci, protože vzpomeňme si, prezident Sálih vzdoroval, on nechtěl odejít a tohle bylo východisko, že vlastně ten, jak říkal Ondřej Beránek, že režim vlastně zůstal u moci, ale bez svého prezidenta. No a toho Husiové evidentně využili ve snaze získat větší podíl, než jim ten vládnoucí režim jak si hodlal přidělit.
Často se uvádí, že jsou napojeni na Irán, i když řada odborníků to zpochybňuje. Jak to vidíte vy? Je spojení mezi Houthi a Iránem prokazatelné?
Jak se na to podíváme, vždycky záleží na míře. Bez pochyby, když sledujeme íránská média a vyjádření íránských oficiálních činitelů, tak zcela jednoznačně za Husi stojí. Můžeme se v arabských médiích, která straní většinou Saudské Arábie, dočíst, že tu či onde byl zadržen konvoj nebo nějaká loď se zbraněmi, které pocházejí z Iránu. Ale vzhledem vlastně k rozměru toho konfliktu bych řekl, že toto není úplně ta nejdůležitější věc. Tam je možná daleko důležitější zájem Iránu politicky za těmito povstalci stát. A četl jsem k tomu velice zajímavou analýzu. Je to konflikt, který je pro Saudskou Arábii nesmírně důležitý, protože v podbřišku Saudské Arábie roste jakási revolta, která ohrožuje saudsko-arabské zájmy. A zvnějšku s velmi malými investicemi toto možná pravděpodobně podněcuje Irán, který to nic nestojí a vlastně s velmi malou cenou dělá velké problémy svému regionálnímu rivalovi a tím je Saudská Arábie. A pak už je úplně jedno, kolik fakticky zbraní tam Irán posílá a zda vůbec.
Poprosím Ondřeje Beránka, aby shrnul, jaké byly motivy intervence Saudské Arábie v Jemenu v březnu 2015. On o tom vlastně Břetislav asi částečně mluvil, ale jaké tedy, co přimělo Saudskou Arábii v Jemenu intervenovat a co by je opět mohlo přimět, aby tu intervenci ukončili?
Abychom pochopili tu saudskou reakci, tak je dobré mít na paměti dvojí kontext, jednak regionální, jednak domácí. Co se týče toho regionálního kontextu, tak Saudská Arábie, a není to úplná novinka, už dlouhé roky, ne-li desetiletí, jede na obavách s rostoucí moci Iránu. A to do značné míry definuje její zahraniční politiku v celé řadě oblastí a v Jemenu se to prokázalo s plnou silou. A Saudská Arábie se zkrátka bojí, že ještě navíc v kontextu vyjednávání mezi Spojenými státy a Iránem nějakým drobným rozstáváním vztahu, takže Irán bude posilovat a že to ohrozí její postavení. Co se týče domácí scény, tak ten konflikt v Jemenu přišel v době, kdy se v Saudské Arábii střídala vládní garnitura nebo kdy zemřel král na začátku roku 2015 a moc přešla na jiné části královské rodiny. Někdy se trošku spekulativně udává, že kdyby byl král Abdulláh stále ještě u moci, tak do Jemenu by se takovýmhle způsobem nevrhli. Ale objevili se noví vládcové, nový ministr obrany a zástupce nástupnictví nebo jeden z budoucích králů, pokud všechno půjde tak, jak je plánováno, princ Mohammed bin Salman, který právě je tím strůjcem jemenského dobrodružství Saudské Arábie.
A pokud se tedy ještě vrátím k té druhé otázce, co by mohlo Saudy přimět k tomu, aby se přestali v Jemenu angažovat? Co by mohlo jim umožnit ten válečný konflikt ukončit?
V tuhle chvíli si úplně neumím představit žádný konkrétní faktor, a protože, jak se ukazuje během těch posledních dvou let, tak peníze úplně roli nehrají. Ta válka nebo to angažmá Saudskou Arábii už muselo stát x miliard dolarů, ale v tomhle problém není, ty peníze na to mají. A nějaký tlak mezinárodního společenství, který se týká třeba nějaké možnosti válečných zločinů, to na Saudskou Arábii také úplně neplatí. Takže jediné, co by možná mohlo fungovat, je to, že by od ní dali ruce pryč její další regionální spojenci, ať už ze zálivu, třeba Spojené arabské emiráty, které jsou jakoby číslo dva v té alianci, ale ani to v tuhle chvíli nevidím jako něco pravděpodobného. A poslední možnost je, že by se proti tomu vzedmula sama populace Saudské Arábie, která by se vynutila ukončení toho konfliktu. Ale tím, že je to rámováno v tom sektářském pojmosloví boj sunnického islámu proti šítskému, tak ani to se nedomnívám, že by saudské obyvatelstvo, které po generace formováno velmi silným sektářským jazykem, si samo na své královské rodině vyžádalo ukončení konfliktu, který vnímá primárně jako sektářský.
Vidí to Břetislav Tureček podobně, co se týče vyhlídek na ukončení konfliktu?
Já bych možná nebyl tak skeptický k možnostem nějaké mezinárodní reakce nebo tlaku, protože mimochodem to je věc, která se České republice téměř úplně vyhýbá, ale vidíme, že třeba ve Spojených státech a zejména ve Velké Británii roste určité znepokojení i mezi politiky establishmentu, kteří poukazují na to, že jak Američané, tak Britové tuto invazi saudsko-arabskou podporují logisticky, finančně i zbraněmi. A najednou vidíme, a jak jsme slyšeli, umírají tam tisíce dětí, jsou bombardovány nemocnice. Já teďka budu trošku štiplavý, ale představme si, kdyby Rusové udělali desetinu toho, tak už bychom to měli každý den tady na titulních stranách. A tady to někdo dělá naším jménem, Saudská Arábie. Předloni Saudská Arábie byla největší odběratel zbraní z České republiky, mimochodem. A nikomu to tady vůbec nevadí. Naštěstí tedy aspoň v některých těch skutečně zavedených demokraciích na západě se toto začíná ozývat, zda třeba Británie nemá přehodnotit tu podporu této válce. A to si myslím, zejména kdyby to zaznělo třeba od nové americké administrativy, že by možná Saudové pocítili, že už je to na hraně, že ta operace, která měla být rozhodná, která měla trvat pár týdnů a ona trvá už dva týdny a konec nebo řešení nebo její nějaké rozuzlení jakékoliv je v nedohlednu, tak možná ten tlak by nějakou roli sehrál.
Ta rozhodnost dokonce se myslím otiskla v názvu té operace Rozhodná bouře.
Ano, ano.
Spíš to vypadá na nerozhodnou bouři. Podívejme se na roli mezinárodního společenství. Existuje funkce zvláštního zmocněnce OSN pro Jemen, zastávají Ismail Ul-Sheikh Ahmed a ten čelí kritice, že je na tom postu značně neefektivní. On si zase stěžuje, že ty strany konfliktu nejsou vůbec ochotny jednat. Co je podle vás největší slabinou těch snah o urovnání konfliktu?
Já vidím trošku problém už v tom, jak se samo mezinárodní společenství k tomu na samém počátku postavilo, protože to, co tady zmínil doktor Beránek, že vlastně tehdy docházelo v Saudské Arábii k předání moci pár týdnů před začátkem té války, tak novým králem se stal Salmán, tedy v Saudské Arábii, a následně vlastně mezinárodní společenství na tu válku nějak reagovalo, a to tak, že uvalilo zbrojní embargo, ovšem jenom na jednu válčící stranu, a to na ty rebely. Takže dneska, kdyby Írán prokazatelně dodával rebelům zbraně, tak porušuje mezinárodní sankce. Ovšem pikantní na tom celém je, že sankce té útočící strany, tedy Saudské Arábie, tam žádné nejsou. A i proto vlastně kdokoliv může ve velkém tu ohromnou vojenskou mašinérii podporovat. A to je možná ten problém, že už tehdy mezinárodní společenství ve formě rezoluce Rady bezpečnosti nenavrhlo nějaký vyvážený skutečně pohled, ale zcela jednoznačně ten rámec skutečně straní Saudské Arábii a tomu té části tedy jemenského establishmentu, kterou Riad podporuje.
Ondřej Beránek, to chce něco.
Ta realita je ještě dále komplikována tím, že ten konflikt, jak jste zmiňoval na začátku, je složitý. To nejsou dvě strany, které by proti sobě bojovaly a které by si teoreticky mohly sednout k vyjednávacímu stolu. Ty dvě strany jsou vnitřně rozděleny do x fragmentů, které každý mají odlišné zájmy, takže i z tohohle hlediska to vyjednávání je velmi složité. A navíc, co jsme ještě nezmínili, je faktem to, že minimálně poslední dva roky tam v tichosti roste moc islamistických teroristických organizací, ať už je to Al-Káida na Arabském poloostrově, nebo odnož Islámského státu, byť tu její životnost bych neviděl tak dobře jako právě Al-Káidy, která opravdu v tom regionu posílila a tím, že dva se prali, tak ona měla dostatek prostoru k tomu, aby tam v tichosti obsazovala území, aby se dostávala k moci, aby rekrutovala tisíce dalších bojovníků do svých řad. Takže to jsou všechno další faktory, které vyjednávání komplikují a tu roli mezinárodního společenství dělají nesmírně obtížnou.
Konstatuje Ondřej Beránek, ředitel Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, a já za návštěvu ve studiu děkuji také Břetislavu Turečkovi z Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Dnešní vydání pořadu Zaostřeno končí, ale vysílání Českého rozhlasu Plus pokračuje. Od mikrofonu se loučí a pokud možno nerušený poslech dalších jeho pořadů přeje Pavel Vondra.